brothers and sisters. Thank you for that.
ขอบคุณสำหรับเพลงที่สวยงามนั้นหลายปีที่แล้วข้าพเจ้าฟังสัมภาษณ์วิทยุของแพทย์ที่ทำงานที่โรงพยาบาลที่เขตสงวนชาวอินเดียแดงเขาเล่าประสบการณ์ในคืนหนึ่งว่ามีชายสูงอายุชาวอินเดียแดงไว้ผมถักเปียเดินเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแพทย์เดินตรงไปหาชายผู้นั้นและพูดว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับชายผู้นั้นมองตรงไปข้างหน้าแต่ไม่พูดอะไรแพทย์ฉุนนิดๆเขาพยายามอีกครั้งถามว่าผมช่วยไม่ได้ถ้าคุณไม่พูดกับผมต้องบอกว่ามาโรงพยาบาลทำไมครับจากนั้นชายสูงวัยมองที่เขาและถามว่าคุณเต้นรำไหมเต้นรำเป็นไหมขณะที่แพทย์ไตร่ตรองคำถามแปลกๆนั้นบางทีคนไข้ของเขาอาจเป็นหมอของชนเผ่าตามประเพณีชนเผ่าโบราณซึ่งรักษาผู้ป่วยด้วยผ่านเสียงเพลงและการเต้นรำแทนที่จะรักษาโดยการสั่งยาแผนปัจจุบันไม่ครับแพทย์กล่าวผมไม่เต้นรำแล้วคุณล่ะชายสูงวัยพยักหน้าจากนั้นแพทย์ถามว่าคุณช่วยสอนผมเต้นรำได้ไหมคำตอบของชายสูงวัยทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดอยู่นานหลายปีผมสอนให้คุณเต้นได้เขากล่าวแต่คุณต้องได้ยินเสียงดนตรีเองนะบางครั้งในบ้านของเราเราสองจังหวะเต้นรำยังประสบความสำเร็จแต่คงไม่สำเร็จเท่าไรในการช่วยให้พวกเขาได้ยินเสียงดนตรีและดังที่ชายสูงวัยผู้เป็นหมอทราบแน่นอนว่าไม่ง่ายเลยที่จะเต้นโดยไม่มีเสียงดนตรีการเต้นโดยไม่มีเสียงดนตรีเป็นความน่าอึดอัดและไม่สนุกแม้กระทั่งน่าอายเคยเล่นไหมเคยลองไหมในภาคที่8ของหลักคำสอนและพันธสัญญาพระเจ้าสอนโจเซฟสมิธและออลิเวอร์คาร์ดดังนี้แท้จริงแล้วดูเถิดเราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้าเราเรียนรู้จังหวะเต้นรำด้วยความคิดเราแต่เราได้ยินเสียงดนตรีด้วยใจเราจังหวะเต้นรำของพระกิตติคุณคือสิ่งที่เราทำเสียงดนตรีของพระกิตติคุณคือความรู้สึกเบิกบานทางวิญญาณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในใจและเป็นบ่อเกิดความปรารถนาอันชอบธรรมทั้งมวลจังหวะเต้นรำเรียกร้องการฝึกฝนแต่ปีติที่ยิ่งยืนที่ยั่งยืนของการเต้นรำจะมีเมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีมีบางคนล้อเลียนสมาชิกในศาสนาของศาสนาจักรในสิ่งที่เราทำซึ่งเข้าใจได้คนที่เต้นรำมักจะดูแปลกหรือเคอะเขินหรือถ้าจะใช้ศัพท์จากพระคัมภีร์ก็คือพวกเขาเป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าท่านขยุดรถของท่านถัดจากรถอีกคันหนึ่งที่ผู้ขับรถคนนั้นกำลังร้องเพลงและเต้นไหมแต่คุณไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะกระจกรถของท่านปิดน่าแปลกไหมถ้าลูกๆของเราเรียนรู้จังหวะเต้นรำโดยไม่ได้เรียนรู้ที่จะได้ยินและสัมผัสเสียงดนตรีอันไพเราะของพระกิตติคุณพวกเขาจะเริ่มอึดอัดกับการเต้นรำและจะไม่เต้นรำต่อไปหรืออาจจะเต้นรำต่อไปเพราะการกดดันที่พวกเขารู้สึกจากคนที่อยู่ข้างๆพวกเขาความท้าทายสำหรับเราทุกคนที่จะพยายามสอนพระกิตติคุณคือการขยายหลักสูตรให้มากกว่าแค่จังหวะเต้นรำความสุขของลูกเราขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาที่จะได้ยินและรักเสียงดนตรีอันไพเราะของพระกิตติคุณเราทำเช่นนั้นได้อย่างไรประการแรกเราต้องปรับชีวิตของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่ทางวิญญาณย้อนกลับไปสมัยโบราณก่อนหน้ายุคดิจิตอลเราหาช่องรายการวิทยุที่ชื่นชอบโดยค่อยๆหมุนหาคลื่นความถี่จนกระทั่งพบช่องรายการนั้นเมื่อเราหมุนไปยังตัวเลขต่างๆของคลื่นวิทยุเราได้ยินเพียงเสียงที่ไม่ชัดเจนแต่เมื่อเราหมุนตรงพอดีในที่สุดเราก็เจอช่องที่เราชอบในชีวิตเราต้องหมุนตรงคลื่นความถี่ที่ถูกต้องเพื่อจะได้ยินเสียงดนตรีของพระวิญญาณเมื่อเรารับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากบัพติศมาเราเปี่ยมด้วยเสียงดนตรีจากสวรรค์ที่คลอไปกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่มีเจตนาที่จะทำความชั่วแต่ที่จะทำความดีตลอดไป แต่พระวิญญาณจะไม่ทนสถิตอยู่กับความใจร้ายหรือยิ่งยโสถ้าเราไม่มีอิทธิพลที่อ่อนโยนนั้นในชีวิตท่วงทำนองอันล้ำค่าของพระกิตติคุณก็จะเคลื่อนแทรกและเงียบเสียงไปในที่สุดเอามาถามคำถามแทงใจว่าหากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ไทยข้าพเจ้าจะถามท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่บิดามารดาทั้งหลายถ้าชีวิตเราไม่สอดคล้องกับเสียงดนตรีของพระกิตติคุณเราต้องปรับสิ่งเหล่านั้นประธานมอนเซนสอนว่าเราต้องไตร่ตรองหนทางที่เราก้าวเดินเรารู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องเดินบนหนทางเดียวกันกับครั้งที่เราเคยได้ยินท่วงทำนองจากสวรรค์ของดนตรีพระกิตติคุณเราใช้ศรัทธาในพระคริสต์กลับใจและรับส่วนสินระลึกเราสัมผัสถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแรงกล้ากว่าเดิมและดนตรีของพระกิตติคุณเริ่มบรรเลงอีกครั้งในชีวิตเราประการที่สองเมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีด้วยตัวเราเองเราต้องพยายามแสดงสุดความสามารถในบ้านของเราสิ่งนี้ไม่อาจฝืนใจหรือบีบบังคับได้ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดสามารถหรือจะทำรงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิตหรือโดยอาศัยการเป็นพ่อแม่หรือใหญ่ที่สุดหรือเสียงดังที่สุดนอกจากโดยการชักชวนโดยความอดกลั้นโดยความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยนโดยความรักที่ไม่แสแสร้งและความกรุณาเหตุใดคุณลักษณะเหล่านี้จึงนำไปสู่การเพิ่มพลังอำนาจและอิทธิพลในบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะที่เราที่เชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคุณลักษณะที่ปรับใจเราเข้าหาเสียงดนตรีของพระกิตติคุณเมื่อคุณลักษณะเหล่านี้ปรากฏจังหวะเต้นรำจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและเปี่ยมด้วยปิติมากขึ้นโดยนักเต้นรำทุกคนในครอบครัวไม่ต้องมีการข่มขู่หรือบีบบังคับเมื่อลูกๆของเรายังเล็กเราร้องเพลงกล่อมด้วยความรักที่ไม่แสแสร้งและเมื่อพวกเขาดื้อดึงไม่ยอมเข้านอนเราอาจต้องร้องเพลงกล่อมด้วยความอดกลั้นเมื่อพวกเขาเป็นวัยรุ่นเราสามารถปรับคลื่นรบกวนที่มาจากการทะเลาะเบาะแหวงและการข่มขู่แล้วแทนด้วยการดนตรีอันไพเราะของการชักชวนบิดามารดาสามารถบรรเลงเพลงประสานกลมกลืนอันเป็นเลิศด้วยคุณลักษณะของความสุภาพอ่อนน้อมเราสามารถเชิญให้ลูกๆร่วมร้องเพลงกับเรามันจะไม่นามาในทันทีดังที่นักดนตรีผู้ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียรก่อนจะได้ประสบความสำเร็จขอให้จำไว้ว่าเราไม่สามารถดีขึ้นโดยการบีบบังคับการตำหนิติเตียนความมืดแทบไม่เป็นประโยชน์อันใดเราแค่นำแสงสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเสียงเบสในบ้านท่านดังเกินไปจนทนฟังไม่ได้หรือดนตรีประเภทเครื่องสายอื่นๆมีเสียงหลงหรือเล็มสูงจงอดทนถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงดนตรีของพระกิตติคุณในบ้านท่านโปรดจำสองคำนี้ไว้จงฝึกฝนด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าวันเวลาจะมาถึงเมื่อเสียงดนตรีของพระกิตติคุณจะเติมเต็มบ้านของท่านด้วยปิติอันสุดพันธนาเมื่อแสดงได้ดีแต่เสียงดนตรีจะไม่แก้ปัญหาทุกอย่างของเรายังคงมีเสียงสูงต่ำท่วงทำนองราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้านในชีวิตเราแต่เมื่อเราเพิ่มเสียงดนตรีเข้าไปในจังหวะเต้นรำท่วงทำนองที่ซับซ้อนบางช่วงของชีวิตแต่งงานและครอบครัวมักจะนำไปสู่ดุลยภาพอันกลมกลืนหลักธรรมแห่งธนปุโรหิตจะลงมาบนจิตวิญญาณของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนกับเราตลอดเวลา แหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนถึงพลังอำนาจและอิทธิพลจะเป็นคาถาอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งความชอบธรรมและความจริงและการครอบครองจะเป็นอยู่ตลอดไปโดยปราศจากวิธีบังคับสิ่งนี้และมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปในชีวิตของเราขอให้เป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน